deti uvedomujú dar, ktorý sme dostali, narodenie Ježiša.
To je obrovská radosť. My sa snažíme, aby na tie Vianoce každý mal takúto radosť, aby nikto nebol smutný.
A ako to vnímajú samotní núdzni? Vypočujte si reláciu Daruj vianočnú radosť s Andreou Čelkovou 26. decembra o 16. a dozviete sa.
A čo naša ponuka na prelome rokov? Pridáme ju už o chvíľu.
Čo nového v Lumene pokračujeme v predstavovaní našej sviatočnej programovej štruktúry. Silvester už tradične so sebou prinesie aj dávku humoru a toho, čo sa nám vo vysielaní nepodarilo. Na úvod ale navštívime zvieratá.
V čase, keď sa všetci zameriavame na rodinu a blízkych, nezabúdajme na tých, ktorí sú často opomenutí, našich štvornohých priateľov bezdomova. V špeciálnej vianočnej relácii vám prinesieme inšpiratívne príbehy z útulkov, kde sa neúnavní dobrovoľníci snažia poskytnúť lásku a starostlivosť opusteným zvieratám. Zistíte, aké akcie sa konajú v psích a mačacích útulkoch nielen počas Vianoc. Nalaďte si nás na Silvestra o 14. hodine.
Humor môže byť láskavý, úsmevný, pôvabný, ale aj sarkastický a drsný. Humor je korením nášho života. Pravda, treba ho dávkovať s mierou. Nechajte sa pobaviť autorom katolíckej prózy a spoločensky angažovaného humoru. Počúvajte reláciu Na úsmev a zamyslenie s Antonom Laučekom na Silvestra 18.30.
Novoročná ponuka poteší milovníkov histórie, ale aj tých, čo majú šikovné ruky. Obdobie komunistickej totality v Československu so sebou prinieslo snahu o ateizáciu spoločnosti. Tá sa prejavila v prenasledovaní cirkvi, ale aj v snahe zmeniť spôsob slávenia najdôležitejších kresťanských sviatkov, vrátane Vianoc. Oslavu narodenia Božieho syna mal nahradiť sovietsky dedo Mráz, rozdávajúci darčeky.
Deťom niektoré veci od začiatku nesedeli, napríklad prečo dedo Mráz, keď prichádza niekde zo Sovietskeho zväzu, im nevie odpovedať po rusky. Vyskytovali sa aj také sťažnosti, ktoré boli neskôr preberané aj na ústrednom výbore KŠČ, že dedo Mráz sa vôbec nespráva priateľsky ako ten dobrý deduško, ako ho režim predstavoval.
O Vianociach v totalite sa porozprávame s historičkou Zuzanou Hasarovou v relácii Ako chcel dedo Mráz nahradiť Ježiška na Nový rok o 11. hodine 20. minúte. Počúvať vás pozýva Jana Ondrejková.
Premýšľali ste niekedy nad tým, aké príbehy sa skrývajú za originálnymi vianočnými darčekmi alebo ozdobami na vianočný stromček? V našej špeciálnej vianočnej relácii vás vezmeme na remeselný trh, ktorý návštevníkom ponúkol originálne diela vyrobené šikovnými rukami mamičiek a dôchodkýň. Počúvajte nás na Nový rok o 14. hodine a dozviete sa, ako vznikajú vianočné dekorácie, čo inšpiruje ich tvorcov a prečo sa oplatí uprednostniť vlastnoručne vytvorené výrobky pred masovou produkciou.
V závere nášho Čo nového v Lumene sa vám chceme poďakovať za pozornosť. Aj v mene našich kolegov Janky a Jakuba z marketingového oddelenia vám chceme zaželať požehnané prežitie vianočných sviatkov.
My sa na vás budeme tešiť v novom roku 2025. Za všetkých sa lúči aj Jana Ondrejková a Jozef Pikula. Čo nového, čo nového.
V tejto relácii budú použité reklamné informácie.
Životopisy to nie sú len faktografické údaje, mená, dátumy, roky. V životopisoch nachádzame príbehy. Jeden veľký príbeh prináša aj pápež František. V Spolku svätého Vojtecha vychádza kniha Fábia Markéza Ragonu František, život s podtitulom Môj príbeh uprostred dejín. V tomto diele zalistujeme v nasledujúcich minútach. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Peter Reguli a redaktor Ondrej Rosík. Želáme vám príjemné a nerušené počúvanie. Knihu František Život nám predstaví šéfredaktorka Spolku svätého Vojtecha Martina Grochálová. Začnime tým, že kniha je čerstvá, vychádza práve v týchto dňoch v Spolku svätého Vojtecha. Kto je jej autorom a čo o autorovi vieme povedať?
Ide o úplne prvú autobiografiu pápeža Františka. Jej autorom je taliansky novinár Fabio Marchese Ragona, ktorý pochádza z Milána a je novinárom, pôsobí ako vatikanista a sleduje dianie vo Vatikáne, zachytáva ho a potom zostavuje taký prehľad o tom, čo sa udialo každý týždeň. A známy je tým, že v januári 2021 urobil exkluzívny svetový rozhovor s pápežom Františkom, ktorý bol odvysielaný v televízii a sledovalo ho 5,5 milióna divákov.
Ktoré udalosti z histórie a ktoré momenty publikácia zachytáva?
Autor si vybral 14 svetových udalostí, v podstate od druhej svetovej vojny, od jej začiatku až po súčasnosť. A na základe nich potom približuje život pápeža Františka. Kniha je robená veľmi zaujímavým spôsobom, teda že v prvej časti, vždy kurzívou, je taký úvod toho autora, ktorý tam opisuje napríklad začiatok druhej svetovej vojny, zhodenie bomby na Hirošimu a Nagasaki, pád Berlínskeho múru. Vytvorí tam takú atmosféru toho, že čo sa dialo v dejinách a ako to asi v tej chvíli vyzeralo u Bergoliovcov alebo na mieste, kde bol Jorge Bergoglio. Aj tieto udalosti má určite zistené od pápeža Františka. A pápež František následne tie udalosti komentuje, opisuje, kde skutočne bol, čo robil, s kým sa stretol a taktiež ako vníma dané udalosti a aký má názor na túto tému napríklad, ak ide o nejakú tému, ako je napríklad zrod Európskej únie.
Venuje sa toto dielo aj aktuálnym témam?
Áno, lebo ako som vravela, tie udalosti siahajú až do súčasnosti. Takže o živote pápeža Františka vieme toho už dosť veľa, lebo vyšlo veľa publikácií, filmov a podobne. Ale zaujímavé je to práve tým, že sa venuje aj súčasnosti. Napríklad veľmi zaujímavá je kapitola o pandémii koronavírusu, o pohľade pápeža Františka napríklad na očkovanie alebo na to, čo sa dialo v tom čase. A je tam aj jedna kapitola, ktorá sa volá tá posledná, dejiny, ktoré ešte treba napísať. O tom, čo ešte má pápež v pláne, alebo napríklad odpoveda aj na otázku, že či plánuje odstúpiť alebo zostať.
Mysľou sa vraciam k 21. septembru 1953. Rýchlo som vyšiel z domu, aby som zastihol priateľov na stanici, odkiaľ sme mali spolu ísť na sviatok študentov. Prešiel som popred baziliku svätého Jozefa z Flores, do ktorej som chodil ako dieťa, a zrazu som pocítil potrebu vstúpiť a pozdraviť pána. Po modlitbe na kolenách sa vo mne začala ozývať túžba vyspovedať sa. Obyčajne som tak robil v Almare, bazilike Maria Auxiliatris, u spovedných gigantov, ktorých za takých označujem pre ich výnimočnú schopnosť počúvať, a pretože boli opravdivými svedkami milosrdenstva. Otec Escandrojo, ktorého som sa vždy trocha bál, otec Montaldo alebo otec Punto. V bazilike svätého Jozefa z Flores bol v ten deň kňaz, ktorého som nikdy predtým nevidel, istý Carlos Duarte Ibarra, pôvodom z Corrientes. Povedal mi, že je v Buenos Aires náhodou, pretože sa lieči na škaredú leukémiu. O rok na to zomrel. Počas spovede sa stalo niečo zvláštne, niečo, čo mi naozaj zmenilo život. Nečakane som prežil úžas, že som stretol Boha. Bol tam, čakal tam na mňa, predišiel ma. Keď som sa u toho kňaza spovedal, cítil som, že ma vo svojom milosrdenstve prijal pán. Pozrel na neho s milosrdenstvom a vyvolil si ho. Čítame v homílii 21 anglického mnícha svätého Bedu ctihodného, keď opisuje epizódu z Evanjelia o povolaní mýtnika Matúša, ktorého si Ježiš vyvolil a pozval, aby ho nasledoval. Meditácia nad týmto úryvkom sa nachádza v breviári v časti Posvetné čítanie práve na liturgický sviatok evanjelistu Matúša, ktorý pripadá na 21. septembra. Táto veta sa nie náhodou stala mojim biskupským heslom a nachádza sa ešte dnes v pápežskom znaku. Boh je ten, ktorý ťa vždy predchádza. Keď spáchame hriech, on nás čaká, aby nám odpustil, aby nás prijal, aby nám daroval svoju lásku. A tak viera čoraz viac rastie. Môžem povedať, že v ten deň som padol na zem, ako sa to hovorí v skutkoch apoštolov o svätom Pavlovi z Tarzu, keď prijal od pána povolanie. Bolo to niečo iné ako piknik s priateľmi. Prežil som veľmi krásnu chvíľu svojho života, totálne som sa odovzdal do Božích rúk. Pán ma premohol. Cítil som potrebu bežať domov a byť sám, v tichu. A zostal som tak peknú chvíľu. Nie náhodou som doma v rodine o svojom kňazskom povolaní nepovedal ani slovo 2 roky, až kým som nezískal diplom a nenastal okamih vybrať si univerzitu. Bol už rok 1955 a jediný, kto niečo vedel, bol otec Duarte, ktorý ma sprevádzal na intenzívnej ceste viery až do svojej smrti. Spočiatku som o tom nehovoril ani so spolužiakmi. Boli sme užšia skupina 10 a žartom sme sa volali 10 mučačos. Trávili sme spolu večery v klube na predmestí Cakarita, hrali sme biliard, diskutovali o politických otázkach a tancovali tango. Veľmi sa mi páčil orchester Juana Darienco a potom speváci Julio Sosa a Ada Falconová, ktorá sa po viacerých ľúbostných príhodách stala rehoľnou sestrou a bývala v provincii Cordoba. Potom nastala chvíľa, keď bolo treba o tom hovoriť s otcom. Nabral som odvahu a povedal som mu to. Bol rád, no mal som strach povedať to mame. Vedel som, že nepríjme moju voľbu a tak som si vymyslel, že pôjdem študovať medicínu. No jedného dňa, keď upratovala v dome, objavila na mojom písacom stole teologické a filozofické knihy. Keď mi vyčítala, že som ju klamal, odpovedal som jej s úsmevom: Mama, naozaj študujem medicínu, liečenie duše. Nevzala to dobre. Otec sa ju snažil upokojiť. Potom sa vrátila ku mne a povedala mi: Neviem, nevidím ťa na takomto mieste, si už veľký. Skús dokončiť univerzitu a potom sa rozhodni. Je jasné, že si pre svojho prvorodeného vysnívala budúcnosť lekára. Babka Rosa bola naopak veľmi šťastná. Ešte stále mám zapísané v srdci jej milé slová plné milosrdenstva. Pamätaj si, Jorge, že dvere domu budeš mať vždy otvorené. Nikto ti nebude vyčítať, ak sa jedného dňa vrátiš domov. Ale ak ťa volá Boh, tak choď, si požehnaný. A tak aj vďaka duchovnému vodcovi Donovi Enrikovi Pocolimu, ktorý sa s rodičmi dlho zhováral počas 20. výročia ich sobáša, som sa sprevádzaný týmto výborným saleziánom v 19 rokoch rozhodol a vstúpil do arcidiecézneho seminára vo Villa Devoto. Dostal som tam úlohu starať sa o mladších seminaristov. Bol medzi nimi aj 12-ročný chlapec istý Leonardo Sandri, syn emigrantov z okresu Trident, ktorého som potom objavil vo Vatikáne ako kardinála. Počas toho roka v seminári som mal aj malé vybočenie. Je to normálne, inak by sme neboli ľudia. V minulosti som už mal dievča, bola veľmi milá, pracovala vo svete filmu. Neskôr sa vydala a mala deti. Tento raz som sa zúčastnil na sobáši jednej z mojich tied a oslnila ma istá dievčina. Naozaj sa mi zakrútila hlava. Taká bola pekná a inteligentná. Týždeň som nosil jej obraz stále v mysli a ťažko sa mi dalo modliť. Našťastie to prešlo a dušou i telom som sa venoval svojmu povolaniu. Až po nesmiernu skúšku. Bolo to v auguste 1957. Starí rodičia sa chystali osláviť 50. výročie sobáša, ale niekoľko dní predtým všetci v seminári ochoreli na chrípku. A ja som bol nakazený, ale zatiaľ, čo sa iní chlapci uzdravili a išli von, ja som zostal zatvorený vnútri, lebo horúčka nechcela ustúpiť. Potom sa mi jedného dňa pohoršilo. Mal som veľmi vysokú teplotu a rektor ma v strachu rýchlo zaviezol do nemocnice Hospital Syrio-Libanese. Diagnostikovali mi rad infekcií a v ten deň mi odsali z pľúc liter tekutiny. Starala sa o mňa talianska sestrička, ktorej vďačím za život. Sestra Cornelia Cavaliová z rádu Dominikánok. Všimla si, že dávky penicilínu, ktoré mi predpísali lekári, sú príliš nízke. Ona mi však podávala správne množstvá pre ten typ problému a zachránila ma. Potom denne prichádzali spolužiaci zo seminára, ktorí mali moju krvnú skupinu a darovali mi krv. Mal som okolo seba všetkých anielov strážnych. Na vlnách Rádia Lumen predstavujeme knihu František – Život s podtitulom Môj príbeh uprostred dejín. Autorom je novinár Fabio Marquez Aragona. Rozprávam sa so šéfredaktorkou Spolku svätého Vojtecha Martinou Grochálovou. Autorom publikácie je novinár, je teda písaná formou rozhovoru?
Nie je to otázka odpoveď, je to proste akože on rozpráva, ale ako som vravela v prvej časti, je krátky úvod vždy, v každej kapitole sa začne nadpis, potom je krátky úvod toho autora, toho novinára a potom rozpráva pápež František. Potom je znova, ako keby on tým oddeľuje tie témy, o ktorých pápež František v rámci tej jednej kapitoly rozpráva. Číta sa to veľmi dobre, plynulo a človek z toho nie je unavený a naozaj sa dozvie veľa zaujímavých vecí.
Komu by ste publikáciu odporúčali, kto by po nej mal siahnuť?
Ja by som ju spokojne zaradila do beletrie, pretože sa to číta naozaj ako román alebo ako nejaká novela, že je to napísané veľmi pútavo a určite pre všetkých dospelých čitateľov alebo aj pre takých tínedžerov, ak sa zaujímajú o pápeža Františka, tak je to naozaj veľmi prístupná publikácia a aj pre starších. Je napríklad zaujímavé to, že sa dozvedia o tých udalostiach od druhej svetovej vojny. Pre mladších môže byť zaujímavé to napríklad, že pápež priznáva, že ako seminarista sa zamiloval a podobné zaujímavosti z jeho života.
Teraz ma bude zaujímať váš osobný rozmer. Čo bolo pre vás z tejto knihy najzaujímavejšie? Možno niečo, čo vás prekvapilo?
Pre mňa bola zaujímavá jedna vec, keď som si to vyhodnotila. Samozrejme, mnohé udalosti alebo o mnohých veciach som vedela zo života pápeža Františka. Niektoré boli nové a začala som sa o ne viac zaujímať. Ale ako celok ma tá kniha ani nie, že prekvapila, ale uistila v tom, že pápež František kráča celý život takým jedným smerom, že aj ten jeho pontifikát je taký, ako bol jeho život, že má proste svoje témy, má svoje smerovanie, má svoj postoj a ten sleduje po celý život. Človek napríklad lepšie pochopí, prečo má tak veľmi blízko k utečencom, za čo ho mnohí aj kritizujú, že je príliš otvorený tejto téme, ale on vie, že jeho rodina emigrovala, preto vie, čo zažívali jeho starí rodičia, ako to prežívali jeho rodičia. A on vlastne žil tiež celý život na jednom kontinente, teraz sa vrátil na kontinent, odkiaľ má korene. Takže to sú všetko také témy, že ktorým sa venoval a ktoré charakterizujú jeho život a jeho pontifikát. A toto bolo pre mňa najsilnejšie pochopenie, že pápež kráča svojim smerom a tak sebavedomé a človek ho lepšie chápe.
Viera a nádej boli v tom okamihu silnejšie než akýkoľvek vírus. Svet bol korisťou temna a tak som si myslel, že by bola užitočná chvíľa modlitby na zjednotenie všetkých tým, že rozdúchame plamen nádeje, ktorý by osvetľoval cestu sveta. Myšlienka mimoriadnej modlitby na námestí sa zrodila v mysli kňaza Marka Pocu, väzenského kaplána v severnom Taliansku, ktorý mi navrhol Stacio Orbis, to jest silné gesto, ktoré by mohlo zjednotiť národy celej planéty v jedinom zbore obrátenom k nebu. Bolo to niečo mimoriadne, pretože v takejto situácii som sa na námestí svätého Petra, bežne preplnenom veriacimi, nikdy nenachádzal. Mnohí sa pýtali, na čo som myslel, keď som šiel pešo k Sagrátu. Na nič mimoriadne. Myslel som na osamotenosť ľudí. Bol som sám a tak ako ja, mnohí ľudia vo svete prežívali rovnakú situáciu, ale určite v ťažších podmienkach. Keď som kráčal, preciťoval som myšlienku, ktorú by som označil za inkluzívnu, pretože v srdci a mysli som bol s každou ľudskou bytosťou. Bol som úplne s vami. Pravda je, že na námestí som bol sám, ale len fyzicky, pretože duchovne som bol v kontakte so všetkými a túto blízkosť som cítil v sile modlitby. Modlitba robí zázraky, preto som prosil, aby tam bol aj zázračný kríž a Salus Populi Romani. Zastavil som sa v modlitbe pred Kristom na kríži a prosil som ho, aby zasiahol do pandémie. Vyjadril som to slovami, ktoré často používame v Argentíne. Vezmi to do svojich rúk, prosím ťa. A dodal som, už v roku 1500 si vyriešil situáciu ako táto. Vieš, čo robiť. Aj ja som sa začal modliť v úsilí o zázrak a urobil som to pred obrazom Panny Márie, zverujúc jej svet a prosiac ju, aby bola mamou nielen pre rímsky ľud, ale pre celú planétu. Potom som zhora pozoroval celkom prázdne námestie. Všade vládlo ticho, počuť bolo iba sirény a dážď, ktorý ešte viac zosilnil. Napriek tomu, že tam chýbali ľudia, uvažoval som, ako by sme boli spolu, hoci vzdialení. Potom som z diaľky pozrel na pamätník člna s migrantmi a myslel na loďku, na ktorej sme sa nachádzali, všetci ustrašení a neznalí, koľký z nás dorazia na koniec cesty. Bol to silný okamih, veľmi ľahko mohol prevládnuť smútok, no našiel som svetlo nádeje, keď som na konci pred eucharistickou adoráciou poboskal nohy ukrižovaného. Kristus je naozaj vykúpením pre ľudstvo. Najdôležitejší okamih bol, keď som v rukách držal najsvetejšiu sviatosť na požehnanie Urbi et Orbi. Zveril som svoju rímsku diecézu a svet pánovi s vrúcnou prosbou, aby ukončil túto tragédiu. V modlitbe som si spomenul predovšetkým na príbuzných obetí a na tých, ktorí boli zaangažovaní v prvej línii, ale aj na rodiny, ktoré pocítili ťarchu krízy prepuknutej pre obmedzenia, na osoby s vážnym zdravotným postihnutím, na tých, ktorí žili na perifériách a zdalo sa, že všetci na nich zabudli, na tých, ktorí žili na uliciach vystavení vírusu bez možnosti chrániť sa, na deti, ktoré nemohli výjsť z domu, na osoby bez spriaznených ľudí, niekedy mimo domu, ktorí sa nemohli s nikým stretnúť, na migrantov a vo všeobecnosti na ľudí bez dokladov, na väzňov. Ale aj na všetkých, čo sa nemohli rozlúčiť so svojimi drahými spoločne sláveným pohrebom. Tento ťažký scenár sa začal meniť, keď prišli prvé vakcíny. Rozhodnúť sa pre očkovanie je vždy etická voľba, ale viem, že mnohí ľudia zapojení do rôznych hnutí boli proti podávaniu tohto lieku. A mňa to veľmi mrzelo, lebo podľa mojej mienky stavať sa proti lieku je takmer samovražedný negativistický čin. Aj medzi biskupmi sa našli viacerí, ktorí odmietali vakcínu. Jeden z nich takmer zomrel, lebo sa odmietol liečiť. Myslím si, že vznikol všeobecný strach, pretože niekto povrchne vysvetľoval fungovanie protijedov. Hovoril iba o tom, že sa tým vírus vštepuje do tela. Niekto iný zasa tvrdil, že v ampulkách je len voda, ďalší zasa verejne hovorili o mikročípoch, ktoré sa tým implantovali, a to všetko vyvolalo chaos a paniku. Keď do Vatikánu prišla prvá dávka, hneď som sa objednal a potom som to aj zopakoval a Bohu vďaka, nenakazil som sa. Ale veľmi som v tom období trpel, lebo som nemohol veriacim podať ruku, pohľadiť tvár detí a starých ľudí, objať toho, kto si vyžadoval gesto blízkosti. A trpel som, pretože som musel zrušiť alebo odložiť toľké plány alebo cesty, ktoré boli na programe. Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že počúvate Rádio Lumen, vysielame literárnu kaviareň. Predstavujeme vám dielo František Život s podtitulom Môj príbeh uprostred dejín. Autorom je novinár Fabio Marquez Aragona. Knihu nám predstavuje šéfredaktorka Spolku svätého Vojtecha Martina Grochálová. O pápežovi Františkovi vyšlo viacero kníh, niektoré aj v Spolku svätého Vojtecha. Môžeme túto novinku porovnať s doterajšími dielami?
Povedala by som, že je taká sviežejšia, povedala by som, že je taká aj všeobecnejšia pre väčší okruh čitateľov, pretože v spolku sme doteraz vydali knihu František Revolúcia. To bol taký rozsiahlejší jeho životopis, vyšiel ešte v prvých rokoch jeho pontifikátu. Ďalej je Bergoglio zoznam, to je zasa zameraný na konkrétnu tému, ktorou je to obdobie revolúcie v Argentíne a je o tom, ako pomáhal práve utečencom. táto kniha, by som povedala, že je taká naozaj pre každého, kto má chuť spoznať pápeža Františka. Môže si ju kľudne zobrať na dovolenku a nebude s nej deprimovaný, alebo ju môže čítať po večeroch a je veľmi prístupná.
Je táto publikácia vhodná aj ako vianočný darček?
Určite je to výborný vianočný darček. Zaujímavé je, my sme sa to neuvedomili, ale kniha vyšla presne v deň, keď pápež František slavil 88. narodeniny, takže je to darček aj pre neho, ale určite ju odporúčame ako vianočný darček aj pre našich čitateľov a stihnú si ju ešte kúpiť aj v pondelok.
Nazrime trošku do zákulisia, ako sa vlastne vydávajú takéto zahraničné diela.
Zvyčajne sa postupuje tak, že zahraničné vydavateľstvo ponúkne túto knihu viacerým vydavateľom, ktorí dajú svoju ponuku, lebo samozrejme je to aj otázka peňazí. Potom si ten vydavateľ vyberie, komu ju dá. Je to veľmi individuálne, pretože v niektorých prípadoch o tom rozhoduje dokonca autor. Pre nás bolo veľmi zaujímavé to, že vieme, že o knihu sa zaujímali viaceré vydavateľstva zo Slovenska, lebo samozrejme v každej krajine alebo v každej jazykovej mutácii ju dostane iba jedno vydavateľstvo. Tak sme nevedeli, že či sa to podarí práve nám. A vieme, že v tomto smere komunikoval práve vydavateľ aj s autorom, teda s tým novinárom, ktorý nakoniec vybral naše vydavateľstvo ako katolícke, najväčšie a najstaršie slovenské vydavateľstvo.
Kniha vychádza v rámci edície Profily, ide už o 30. zväzok. Predstavme si túto edíciu a povedzme, ktoré ešte iné diela v rámci edície Profily vyšli.
Keďže táto edícia vychádza 10 rokov, bola založená pred 10 rokmi a vyšlo tam už 30 kníh a ďalšie sa pripravujú. Znamená to, že je veľmi obľúbená a populárna. Teraz práve v jednom týždni nám prišli dve knihy z tejto edície, to je práve pápež František, ale aj veľmi očakávaný denník duše Jana 23., teda je to životopisné dielo. Ďalej vyšiel Benedikt 16. život, vyšli tam posledné rozhovory s Benediktom 16., ale aj životopisy ďalších, buď svätých alebo osobností, napríklad autobiografia Petra Zevalda Môj návrat k Bohu. Teda snažíme sa do tejto edície vždy zaraďovať knihy, ktoré približujú nejakú osobnosť, či už formou autobiografie, biografie alebo nejakého knižného rozhovoru a predstavujú nám zaujímavé osobnosti.
Myslím napríklad na homosexuálne alebo transexuálne osoby, ktoré hľadajú Pána, ale ktoré sme odmietali alebo priamo odohnali. Mnohí sa vyjadrovali o fiducia supplicans, deklarácii dikastéria pre náuku viery o požehnávaní neregulárnych dvojíc. Chcem povedať iba to, že Boh miluje všetkých, najmä hriešnikov. A ak bratia biskupy na základe svojho rozlíšenia rozhodnú nesledovať túto cestu, to neznamená, že to povedie k schizme, lebo tu nejde o spochybnenie náuky cirkvi. Aj počas synody o synodalite sa požadovala väčšia pozornosť voči členom tejto komunity a voči ich rodičom. Všetci sú Božie deti a má sa im dostať prijatie s otvoreným náručím. To neznamená, že cirkev je naklonená manželstvám medzi osobami rovnakého pohlavia. Nemáme moc zmeniť sviatosti, ktoré ustanovil Pán. Manželstvo je jedno zo siedmých sviatostí a predpokladá len zväzok medzi mužom a ženou. Toho sa nedotýkame. Ako arcibiskup Buenos Aires som veľmi podporoval a obhajoval hodnotu manželstva a aj dnes chcem zdôrazniť, že som tak urobil aj v apoštolskej exhortácii Amoris Laetitia, keď som napísal, že vzhľadom na projekty, ktoré chcú zväzky medzi homosexuálnymi osobami postaviť na roveň manželstva, neexistuje nejaký základ pre pripodobňovanie alebo vytváranie analogií ani vzdialených medzi homosexuálnymi zväzkami a Božím plánom týkajúcim sa manželstva a rodiny. A je neprípustné, aby miestne cirkvi v tejto oblasti podstupovali nátlak a aby medzinárodné organizmy podmieňovali finančnú pomoc pre chudobné krajiny zavádzaním zákonov, ktoré ustanovujú manželstvo medzi osobami toho istého pohlavia. Iná vec sú občianske zväzky a na tejto úrovni som pri viacerých príležitostiach povedal, že je spravodlivé, aby tieto osoby, ktoré prežívajú dar lásky, mohli mať právne krytie ako všetci. Ježiš šiel často v ústrety ľuďom, ktorí žili na okraji, ktorí sa nachádzali na existenciálnych perifériách. A to je to, čo by dnes mala urobiť cirkev s osobami LGBTQ+, ktoré sú v cirkvi často marginalizované. Dať im pocítiť domov, najmä tým, čo sú pokrstení alebo sa chcú stať krstnými rodičmi. Prosím vás, nech sú vypočutí s tým, že s nimi prejdete osobné rozlišovanie. Je však dôležité, aby to nespôsobilo pohoršenie a dezorientáciu veriacich. Biskupi a farári nech majú múdrosť, aby zvážili prípad od prípadu. Musíme sprevádzať tieto sestry a bratov na ich ceste viery, tak ako to požadovala synoda o rodine. Silno odsúdiť diskrimináciu a násilie, ktoré sa páchajú voči týmto osobám. Často sa totiž stávajú obeťami šikanovania a ukrutných činov. Aj preto nemôžu a nesmú byť postavení za dvere, najmä v cirkvi, ktorá ich, žiaľ, pri mnohých príležitostiach nespravodlivo považovala za hnilé jablká. Myslím si, že dnes je podstatné zanechať strohosť minulosti, vzdialiť sa od cirkvi, ktorá ukazuje prstom a odsudzuje, ako som to napísal aj v liste adresovanom prefektovi dikastéria pre náuku viery,